Her er det den amerikanske sangerinde Maria McKee, der synger om at sige farvel til et sted, der kaldes Panic Beach. Og det her sted findes også i den svenske forfatter Sara Stridsbergs seneste roman, der netop hedder Farvel til Panic Beach. Der sker både, hvad skal man sige, gode, men også meget sære ting på den her strand. Emma Rosenzweig, når du læser romanen Farvel til Panic Beach, hvad er Panic Beach for et sted?
Panic Beach er jo begyndelsen på den her roman. Romanen starter med fortælleren, som vi på det her tidspunkt ikke helt ved, hvem er, som kommer som den her voksne skikkelse på en strand hen til en lille dreng, som hun tager i hånden og tager med ud og bade. Og det er jo så den her fortæller, som jo igennem bogen fortæller sin familiehistorie. Og Panic Beach er jo både et, hvad kan man sige, en rigtig strand, som hun som fortælleren har opholdt sig rigtig meget på i sin barndom, i sin ungdom. Det har været det sted, hun har været med sin far, som er skilt fra hendes mor, når hun har været væk fra hendes mere stabile mor, som har boet i en hytte ude i en skov, hvor hun svømmer rundt i en sø. Så i sommerferierne, der tager hun med sin far hen til den her strand, hvor han har et arvet sommerhus fra sin familie. Og på den her strand, der udspiller sig hendes barndom. Og farens barndom har også udspillet sig der. Så i begyndelsen af bogen, der møder hun uden for tid. Altså man kan sige, det er ligesom et sted, der er uden for tid. For hun møder sin far som barn i den første scene i bogen, og tager ham i hånden og går ud i vandet med ham. Hans mor, hendes mormor, som jo i bogen, som senere i farens barndom, begår selvmord eller ungdom. Hun ligger på et tæppe på stranden og sover, og så kommer fortælleren Nina her og tager sin far i hånden. Og jeg tror på et tidspunkt, at hun skriver, at hun nærmest sender ham sådan et børnelokkersmil. Så allerede der er der lagt den der tone an med, hvem er den voksne og hvem er barnet, som romanen jo rigtig meget kredser om.
Og der er også, som du siger, hele den her tematik med at vende tiden om og måske kunne gøre noget om, eller håbe at gøre noget om. Det er også en af tematikkerne. Fordi der sker det i romanen, og vi skal nok høre oplæsning og alt muligt senere, at Ninas lillesøster Eddie tager sit eget liv på grund af noget, faren har gjort. Så det bliver også sådan et omdrejningspunkt. Vi skal høre, hvad der sker med Panic Beach. Vi skal høre, hvad der sker med den her mystiske og mytiske far, Matti, som er dybt alkoholiseret, men stadig sådan en super magnet for kvinder. Og så skal vi høre om Eddie og om fortælleren Nina. Og tænker jeg også, Sara Stridsberg, som nogle af lytterne nok vil kende, har også sagt, at med den her roman siger hun også et eller andet sted, eller prøver at sige farvel til sin egen familiehistorie. Fordi det er ikke nogen hemmelighed, at den er skrevet oven på den til en vis grad. Så det skal vi tale om i dag, og lytterne kan høre mit interview med Sara Stridsberg. Jeg talte med hende tidligere i år, da hun var i Danmark. Og så er du altså min gæst, Emma Rosenzweig. Velkommen til.
Tusind tak.
Du er uddannet fra Kunstakademiet i Frankfurt, så romandebuterede du sidste år med den roman, der hedder Jeg giver alt væk. Og så er du kender af Sara Stridsbergs forfatterskab, og du har også interviewet hende om den her bog. Så du er min medlæser i dagens udgave af Skønlitteratur på P1, hvor jeg som altid er jeres vært, Nanna Mogensen. Jeg synes, vi skal prøve at høre det første klip fra mit interview med Sara Stridsberg, fordi så kommer vi lidt mere ind i handlingen. Hun fortæller Sara Stridsberg her om hovedpersonen Nina, som på mange måder ligner hende selv. Hun er i fortællingens begyndelse, eller i nutiden, i stor sorg, fordi hendes 16 år yngre lillesøster Eddie har taget sit eget liv. Og Nina går så rundt som sådan en slags zombie i Stockholm. Hun sidder i parken, så er hun sammen med sin veninde, der arbejder på et teater. Og de her to, altså Eddie og Nina, deler far, ham her Matti. Og i klippet, der fortæller Sara Stridsberg, hvordan Nina ikke bare er en hovedperson i bogen, men hun er også den, der er fortæller af sin egen historie og fortæller andre menneskers historie. Og Stridsberg har tænkt meget over, hvorfor hun selv er den, der fortæller i sin familie. Og så siger Sara Stridsberg, at hun er selvfølgelig forfatter, men hun er også den i sin familie, der altid skal bringe orden i tingene. Altså fortælle, redde mennesker. Hun har hele sit liv, siger hun, drømt om at kunne redde sin søster og sin far, og nu er de så begge døde. Og så siger Sara Stridsberg også, at hun længes væk fra den her rolle som redningsperson. Hun er bare så udmattet. Hun føler sig, siger hun, som en, der nærmest er skyllet op på den strand, du fortalte om før, Emma. Den her panic beach, som man også ser på bogomslaget. Hun længes efter ikke at skulle tage ansvar hele tiden og redde nogen, for det har hun aldrig kunnet. Prøv lige at lytte med her de næste par minutter, og så samler vi lige op på det her.
Nina är inte bara en person i den här boken, hon är inte bara huvudperson, utan hon är också den som berättar, inte bara sin egen historia, utan hon berättar också andra människors historia. Och som du säger, hon är med de döda, hon är med de levande, hon är i andra tider. Liksom. Och det har jag alltid undrat, eller så länge jag har skrivit har jag undrat, varför blev jag den i min familj som skulle berätta? Och jag tror att jag har den rollen då som författare. Men jag har också haft den rollen i min familj så mycket. Som den som tror att jag ska ställa till saker till rätta. Som en sorts rättsskipare tror jag det är på svenska. Som någon som ska rädda människor i min familj. Jag har alltid drömt om att rädda min syster. Jag har drömt om att rädda min pappa hela mitt liv. Liksom, det har varit min största barndomsdröm. Nu är han borta, men jag innerst inne så hoppas jag fortfarande. Och jag vet inte varför vissa människor får den rollen i sin familj. Jag vet inte varför jag har fått uppdraget att berätta och skriva. Jag har ingen aning, men jag kan längta bort från det ganska mycket nu. För att jag känner mig ganska liksom, trött, tror jag. Eller liksom en smula utmattad. Jag känner mig som någon som har krälat upp på den här stranden. Vi har ju bokomslaget framför oss som är en strand, Panic Beach. Och som har krälat upp och som ligger i sanden och som är lite utmattad. Och som längtar efter att göra någonting annat. Än att ta ansvar för min gamla familj. Något annat än att skriva. Något annat än att vara den där liksom, rättsskiparen eller den som försöker rädda folk. Jag har inte kunnat rädda någon och jag kommer aldrig kunna rädda någon.
Det sagde Sara Stridsberg, da jeg talte med hende tidligere i år, og jeg skal også lige sige, at den her strand, selvom den hedder Panic Beach, altså på engelsk, så er det altså en strand, der i Stridsbergs univers ligger i Sverige. Den har bare sådan et gammelt skilt, hvor der står Panic Beach, så man skal altså ikke tro, at det foregår i udlandet. Og så vil jeg også lige sige, at når jeg sagde, at der var det her overlap mellem Sara Stridsbergs egen historie og så romanens historie, så er det altså ikke noget, forfatteren var specielt vild med at tale om, da jeg mødte hende. Men hun kommer senere lidt mere ind på det. Emma Rosenzweig, var Sara Stridsberg også sådan ret træt, da du talte med hende? Fordi det var hun faktisk, da jeg talte med hende. Der kunne man godt mærke, at hun var lidt udslidt af at skrive om sin familie.
Altså, jeg synes i hvert fald, at man som læser, når man har været igennem den her bog, har en kæmpe forståelse for, hvis hun er det. Fordi det er jo en ekstremt kompleks bog, som hele tiden bevæger sig imellem forskellige generationers tider. Og det må have været et kæmpe arbejde, altså ikke bare sådan lavpraktisk at sidde og ligesom udlægge alle de her tidslinjer, men også emotionelt. Altså hun har jo siddet og fundet ting fra sit eget liv, og siddet og fundet på og sat puslespilstykker sammen. Så jeg vil sige, at der er ikke noget at sige til, hvis hun er udmattet efter det her, og det er jo en kæmpe kraftpræstation af en bog. Jeg synes, man selv er udmattet, efter man har læst den, selvom man faktisk på en eller anden måde gerne vil blive i den, så det er også en ekstremt hård bog at læse. Så der er jo en nødvendighed, man kan fornemme i bogen, i hendes tone, i hendes behov for at fortælle den her historie, som jeg også tænker må ende ud i, at man har brug for at lægge den fra sig.
Sådan havde jeg det også. Altså, det er en fantastisk god bog, men den er også meget brutal at læse. Den her hovedperson, Nina, som jeg fortalte lidt om før. Og, altså, hvem er hun for dig, den her midaldrende kvinde, der går rundt og har sådan en zombie-eksistens i parken, da romanen åbner?
Jamen, altså, jeg synes, der er noget meget interessant med det her med, at der er de her forskellige scener i bogen. Altså, når jeg siger scener, er det fordi teatret spiller jo også en ret stor rolle. Hun har den her veninde, som er skuespiller og som arbejder på teatret, som ligger ved siden af den her park, du taler om, som Nina ofte befinder sig i, når hun er i sit, hvad kan man sige, i sit mørke. Og mørke er jo sådan en tilbagevendende tematik i bogen, fordi det er mørket er noget, mange af hendes familiemedlemmer har hang til at falde ned i, inklusiv hende selv. Hun har så bare overlevet, og hun har faktisk også skabt sin egen familie. Hun har to børn, hun med en tidligere partner, og er blevet har fået en ny kæreste, som det virker som om hun har en ret velfungerende familie faktisk selv, som jeg synes er sådan et ret fint element i bogen også, især hen imod slutningen, at der taler hun om eller skriver hun om det her med og så vil skærme sine egne børn fra den her historie, som hun jo sådan virkelig ikke skærmer sig selv fra. Så hun er jo, hvad kan man sige, en velfungerende kvinde, men også en kvinde, som falder ned i nogle huller. Og parken er ligesom det sted, hvor hun beslutter sig for, at hendes familiehistorie begynder. Fordi alle familiehistorier skal starte et sted, og hun beslutter sig for, at den begynder her for hendes bedstefar. Han har spillet penge væk på en bar i nærheden af parken. Og hendes bedstemor har hugget isblokken nede ved vandet, ikke langt derfra. Og der er den her mega smukke beskrivelse af, hvordan parken engang var en mose, hvor man efter sigende druknede katte. Og det, som også er et hint til en kattehistorie, som er ekstremt traumatisk, der er i bogen. Så jeg synes, det er et ret smukt billede på hendes forfatterskab også. Det her, det smukke og det grumme, som virkelig sammen eksisterer, når Sara Stridsberg skriver. Den her park, som ligesom har, altså er lagt oven på noget, der lugter grimt, og noget, der, hvor der ligger døde ting, og så står den her smukke park med de her skulpturer, og så går livet sin gang omkring den.
Og vi skal tale lidt om den anden hovedkarakter, Matti, lige om lidt, altså ham, der er faren, men vil du ikke knytte bare lidt ord til, fordi vi kan ikke gå ind i alle generationerne, men den familie, den slægt, som Nina kommer fra, for det virker på en eller anden måde som en familie, der er sådan larger than life. Altså hun siger på et tidspunkt, at det går først op for hende, da hun er et stykke op i sin barndom, at de ikke er berømte. Altså fordi de virker ej, så særligt. Altså der er sådan et gylden skær over dem, der fester hele tiden. Og samtidig er der den her altså, alkoholisme og ansvarsløshed. Hvordan ser du den her slægt, eller den her familie?
Ja, hun går helt klart mest ind i sin fars familiehistorie. Det er den, der er den primære, hvad kan man sige, fortælling. Og der er jo farens, altså Ninas fars mor, Ninas farmor, har begået selvmord, da faren er en ung mand. Og efterlader faren og hans søster sammen med deres farmor, Ninas oldemor. Nej, hun er jo farmoren, så Mattis rigtige far er en jødisk mand, som han aldrig har mødt. Han er vokset op med sin mor, og den mand, som han troede har været hans far, er blevet sendt på et skib til USA til en bomuldsgård, plukker op bomuldsblomster på en bomuldsmark. Så han er ligesom blevet forladt af begge sine faderfigurer, og finder først ud af senere, hvem hans rigtige far er, og har så det her meget tætte forhold til sin bedstemor. Jeg vil sige, den er ret fantastisk, den beskrivelse, du kommer med, af deres alkoholisme. Jeg husker tydeligst den beskrivelse, hvor hun ligesom fortæller, at hun husker, hvordan hendes familie kom med papposer, og så havde de flaskerne ned i, og når de ligesom kom ud af papposerne, så lyste alle op som skuespillere på en scene, ikke? Så det er jo også på en eller anden måde en romantiseret beskrivelse af alkoholisme, men det, som jeg synes, hun balancerer så godt ved den beskrivelse, det er, at på trods af, at hun, altså det er som om, at hendes karakter har taget et valg om at se det på den her måde, og det er det, vi er så heldige omkring, at vi får lov til at blive hivet ind i af Sara Stridsberg i den her bog, det er jo skønheden i det ubærlige.
Og hun ser jo også, altså hun vælger at se på det hele uden at dømme, kan man sige. Og måske dømmer hun alligevel, det skal vi tale lidt mere om. Men der er jo sket noget forfærdeligt i forhold til den her fælles far og den yngre søster. Og vi skal tale om lige om lidt, hvad er det, der er sket? Det bliver aldrig sådan rigtig beskrevet i romanen. Jeg vil gerne have, at vi bare hører et stykke oplæsning. Fordi her kommer vi mere ind i, hvem den her magiske far er, der altså har kvinder masse, men samtidig er dybt alkoholiseret. Det er Sara Stridsberg selv, der læser noget fra Panic Beach, og så er det min kollega Karen Sækker, der tager over i Ellen Bohn og Birgitte Steffen Nielsens oversættelse. Og det, vi møder her, det er Nina, altså fortælleren, der ser på et foto af sin far som ung. Og som du sagde, Emma, så har Matti haft en meget svær opvækst. Det kommer også med her. Faren dør tidligt af sygdom, og moren har taget sit eget liv, da han er 18 år gammel. Og så er Matti altså tilbage i verden med den her søster, Hanna. Og det er på nogenlunde samme tid, at Matti finder sammen med Siri, som bliver Ninas mor. Eddie har en anden mor. Men lad os lige prøve at høre det, og så vender vi tilbage.
Det er inte mycket jag vet om den här mannen som ligger i gräset. Han är den främling han alltid har varit. Men det här vet jag. Han är 18 år gammal och hon som skulle ha blivit min farmor har för några veckor sedan hittats död i Essingefjärden. Han själv har just börjat umgås med Siri som är hans syster Hannas bästa vän. Matti och Hanna bor ensamma i hovkirurgens hus på Jakobsgatan sedan de blev föräldralösa. De sover på varsin madrass i vardagsrummet. Det är alltid folk där. Det er altid ljust. De låter lamporna brinna hela natten.
Det er ikke meget, jeg ved om denne mand, der ligger i græsset. Han er den fremmede, han altid har været. Men dette ved jeg. Han er 18 år gammel, og hende, der skulle være blevet min farmor, er for nogle uger siden fundet druknet i Essingefjerden. Han selv er lige begyndt at komme sammen med Siri, der er hans søster, Hannas veninde. Matti og Hanna har boet alene i hofkirurgens hus på Jakobsgatan, siden de blev forældreløse. De sover på hver sin madras i dagligstuen. Der er altid mennesker. Der er altid lyst. De lader lamperne være tændt om natten. Efter deres mors begravelse er Matti fortsat med pillerne, som han fik efter hendes død af deres gamle huslæge. Og han skyller dem ned med øl for at kunne falde i søvn. Langt senere skal jeg læse i hans journal fra afvænningsklinikken Promise. Mistede tidligt begge forældre. Moren ved selvmord. Faren af sygdom. Indgår i stabil social livssituation, men giver indtryk af at være dybt desillusioneret. Men dette er langt frem i tiden. Endnu findes hverken jeg eller Eddie. Endnu er der bare Matti her i græsset og Siri. Og hans ansigt er åbent og ufordærvet. Vores far, Matti, jeg kalder ham stadig vores, eftersom han langt senere, hvor jeg allerede er blevet 16 år, også skal blive far til Eddie. Og jeg fortsætter med at kalde ham vores far, også nu, hvor Eddie har været borte i flere år. Men i dette øjeblik, hvor Siri tager sit fotografi i skovbrynet, er han endnu ingens far. Og i virkeligheden bliver han vel aldrig nogensinde hverken min eller Eddies. For der er mænd med børn, der aldrig bliver fædre. De er som alle mulige andre mænd, som man omgås i en periode af sit liv. De er måske generede og lidt forelskede, eller også er de høflige drømmere. Disse mænd kan også være en ligegyldige. De dukker op og forsvinder igen efter nogle dage eller uger. Eller også bliver de hængende i flere år. Man spekulerer på, hvem de er. Om man skulle kunne få dem til at opgive noget for en. Hvorom alting er. Vores far er så ung, som han ligger der udstrakt i solen på de fotografier. Ikke stort andet end en teenager. Måske et år ældre end min Charlie er nu. Og når jeg ser på ham nu, får jeg den tanke, at han hele sit liv blot har fulgt en strøm, der begyndte længe før ham, nedarvet i vores familie i generationer som en gammel spådom. Indimellem har jeg bildt mig selv ind, at jeg kunne have standset denne väldige ström.
Vår far är så ung när han ligger utsträckt i solen på de här fotografierna. En yngling bara. Något år äldre än min Charlie är nu. Och när jag ser på honom nu så får jag för mig att han i sitt liv bara följer en rörelse som har börjat långt före honom. Som har legat nedärvd i vår familj i generationer som en gammal spådom. Ibland har jag inbillat mig att jag skulle ha kunnat stoppa denna väldiga rörelse.
Ja, her var det et stykke fra Sara Stridsbergs nye roman Farvel til Panic Beach. Emma Rosenzweig, min gæst i studiet. Denne Matti, som hun ser på billedet, den mand, der skal blive hendes far. Hvad er han for et menneske?
Det, der er interessant ved hendes portrættering af ham, er jo, at hun er hans barn, og så som hun læser op her fra bogen, så er hun også en fremmed. Så man ser ham jo med hendes blik, både som et barn, og som en, der kigger på ham helt med en kæmpe distance. Og han er jo en ekstremt charmerende mand. Og når han er der, så er han virkelig til stede, og er fokuseret. Men han er også... jeg tror, ansvarsløs er det rigtige ord, altså fuldstændig ansvarsløs, og jo på en eller anden måde også selv et barn, altså ikke rigtig i stand til at være en far. Og så er det som om, at han jo som han er også depressiv, så som depressiv mennesker gør, så går han ind og ud af gode perioder og dårlige perioder. Jeg synes jo, det er smukt med den her begyndelse i bogen, hvor hun møder ham, og han jo stadigvæk bare er et lille barn. Og det er jo også det, hun fra oplæsningen, vi lige har hørt. Altså, når hun kigger fortælleren på ham i fortiden, altså da han stadigvæk var uskyldig og ung og ren, ikke? Og inden alt det onde var sket ved ham, som hun jo på en eller anden måde prøver jo at lave en eller anden form for udregning, hvornår er det begyndt at gå galt, sådan så at det er endt, som det er endt med os andre. Så han er jo en far, der ikke er i stand til at være en far. Og så samtidig så er han også et menneske, hun holder af. Selv når hun er allermest vred på ham, så kan hun stadigvæk sige, jamen jeg savnede dig.
Det står aldrig sådan fuldstændig beskrevet, hvad det er, han gør ved lillesøsteren. Hun fortæller noget til storesøsteren, da hun er indlagt på en psykiatrisk afdeling. Men de scener, vi får fra bogen, er ikke selve fortællingen. Det er, at hun har fortalt noget. Så det bliver på en eller anden måde usagt og alligevel helt forfærdeligt. Hvordan opfatter du det, der er sket?
Altså man kan sige, at hen imod slutningen af bogen, så er der sådan et... så er der nogle sider, som handler om Lewis Carroll, som skrev Alice i Eventyrland, og om hans private historie i forhold til, hvordan han har fotograferet de her tre søstre, og hvordan at de er blevet fotograferet uden særlig meget tøj på. Den pige, som blev hans inspiration senere til at skrive Alice i Eventyrland, og hvordan at familien flyttede væk derfra, og det er det eneste, man ved, at familien flyttede væk derfra, efter han har fotograferet de her tre piger. Der er også noget omkring Sally Mans portrætteringer af sine egne børn, uden særlig meget tøj. Så man kan sige, der ligger noget, der er nogle subtile indikationer af overgreb. Men jeg tror, at på den måde, der hæver bogen sig jo over det, og bliver en bog, der også bare handler om netop, hvad det er, der sker, når der er nogen, der bliver forældre, men ikke er... i stand til at være det. Det ligger som en undertone, men hun går ikke ind i det, præcis hvad der er sket med Eddie. Men jeg synes, at de her associationer, som de to historier hen imod slutningen skaber, gør jo, at man får en hel masse tanker omkring det i gang, uden at det så bliver fixeret på netop det.
Og Sally Mann, som du nævner, bare for lytteren, det er den her amerikanske fotograf, som er meget kendt for at portrættere sin egen familie, og særligt børnene, altså nøgne, hvor de leger i det miljø, hvor hun er. Den her strøm, der bliver talt om i oplæsningen, altså som nærmest sådan griber Matti og fører ham med familiens strøm. Hvordan opfatter du den?
Det er sjovt, fordi da jeg selv skulle snakke med Sara om den her bog, der gik jeg selvfølgelig, jeg har jo læst hendes bøger, og jeg elsker dem. Jeg tror, det er i Honda i Huskvarna, hvor at hun på et tidspunkt også siger, at barndom er det sted, som ligesom, man kan godt tage væk fra det sted, hvor ens barndom har fundet sted, men det vil altid være inde i en, ikke? Og da det var, jeg skulle snakke med Sara om bogen, så lyttede jeg selvfølgelig til alle mulige interviews med hende. Og jeg fandt et helt fantastisk podcast, hvor hun taler med tre skuespillerinder om Elfriede Jelinek.
Altså den er hun østrig,
den østrigske, tror jeg. Den østrigske romanforfatter, ja. som også skrev rigtig mange skuespil, som Sara Stridsberg jo også har gjort og stadig gør. Rigtig meget dramatik. Og der er det så sjovt, fordi det var så sigende for mig, for hendes forfatterskab. Hun er blevet spurgt om at komme og tale om sin yndlingsforfatter, og i stedet for at komme bare og tale om sin yndlingsforfatter, hvilket ingen forfatter rigtig kan eller ønsker, fordi det er jo et mysterie, det skal være et mysterie. Så har hun inviteret to eller tre skuespillerinder med, og så har hun skrevet et manus, hvor de alle sammen er Elfriede Jelinek og taler til Elfriede Jelinek. Så de er hende, og de taler til hende. Der siger hun så, da hun på et tidspunkt taler om eller som Elfriede Jelinek, der siger hun, strømmen af smerte, der glider under som et hav. Og der taler hun om Elfriede Jelineks forfatterskab, men jeg synes jo, der var så mange ting, hvor hun taler om den her forfatter, hvor jeg kunne se hende selv i det.
Så det er den her strøm, og det bliver jo på en måde også til et så spørgsmål om, er Matti styret af en strøm, så han kan holdes mere eller mindre uden for ansvar for det, der sker? Eller er han ansvarlig på en eller anden måde? Og hvad er forklaringen på det, der kommer til at ske? Og det synes jeg var et interessant spørgsmål at stille Sara Stridsberg. Og det skal vi høre nu, fordi jeg ved ikke, om man kan tale om, der er et sort hul i fortællingen, hvor forklaringen skulle være. Men prøv at høre det næste, jeg spørger Sara Stridsberg om. Det er nemlig det her med Mattis egen andel. Og så kan vi tale om både om, hvad vi skal lægge i den manglende forklaring, men også hvad det tilgivelige og hvad det utilgivelige er. Her kommer Sara Stridsberg.
Jag tänker ibland så här, jag skulle kunna skriva vad som helst, jag skulle kunna förstå vad som helst. Ofta säger vi så här, när det gäller svåra saker, det är obegripligt, jag förstår inte, det är ofattbart, sådana ord använder vi alltid. Det allra mesta är ju inte ofattbart. Alltså det handlar ju också om tiden man ägnar åt att försöka betrakta någonting och förstå någonting och vad som är tabu, vad ens egna, liksom, det finns ju tabun som är liksom starka för mig som person och så finns det tabun som är starka för dig och det skiljer sig åt väldigt mycket.
Men ser du i historien och ser Nina i historien en kausalitet där liksom löper i släkten som förklarar Mattis handling eller är det ett sort hål var förklaringen skulle vara?
Det är något svart hål. Jag tror inte att... åtminstone i den här boken så finns det inga sådana förklaringar. Det är väl som det är med det oförlåtliga. Att det också är... Det är oförklarligt. Liksom. Förlåtelsen, när den sker i livet, då är den oförklarlig. Den är irrationell, paradoxal. Den är omöjlig egentligen.
Det Sara Stridsberg siger her, det er, at som forfatter ville hun jo kunne skrive om alt, og det vi kalder ubegribeligt, er det ofte ikke, og så taler hun lidt om tabuer, og det kan være forskelligt, men så spørger jeg jo ind til det her med, om der er en kausalitet eller en slags begrundelse på det, Matti gør ved Eddie, eller om der taler om et sort hul, og så siger hun, det er faktisk et sort hul. Det er helt utilgiveligt. Det helt utilgivelige, siger hun, det er også uforklarligt. Det bliver ret væsentligt. Altså det utilgivelige kan også være helt uforklarligt. Når tilgivelsen kommer i livet, siger Sara Stridsberg, så er den uforklarlig. Den er irrationel. Den er paradoxal. Den er umulig. Hvad er din kommentar til det, Emma Rosenzweig? Altså det her med, at Sara Stridsberg jo ikke er en forklaringernes forfatter. Altså der er sådan sorte huller i hendes univers.
Altså først så vil jeg sige, at jeg tror, at det er netop på grund af det, at det er så at vi er så ekstremt heldige, at hun har skrevet den her bog, fordi vi lever i en tid, hvor traumer og bearbejdelse af traumer og svigt er noget, som vi rigtig gerne vil gøre op med som et regnskab, hvor at man kan se en stigende tendens til, at mennesker vælger familiemedlemmer fra, fordi at de har gjort dem noget, som ikke var rart. Eller, altså hele den her tilgang til, når noget er svært, hvor at så skal det væk, så skal det skæres fra. Der er den her bog virkelig, synes jeg, et manifest i forhold til at rumme de nuancer, rumme desværre være i det, som jeg synes er svært at finde i den tid, vi lever i dag. Altså, der er det ofte et traume. Du har gjort mig ondt, du skal væk. Og det er den her bog, det er diametralt modsat af. Her er der et menneske, som ligesom faktisk folder alle de nuancer og uforklarligheder og modsætninger, spænder det ud og dykker ned i det. Og det er et virkelig vigtigt sted at kunne opholde sig, og jeg føler mig ekstremt heldig at kunne gå ind i det. Især fordi det er nogle så alvorlige traumer, der er på spil i den her bog, og hændelser, familietragedier. Så man kan sige, det er virkelig en af de ting, hvor jeg synes, at vi er heldige med den her bog. Det er en sjælden ting.
Men hvad mener du med det her med, at vi lever i en tid, hvor regnskabet skal gøres op, og hvor noget skal skæres fra, for at noget andet kan eksistere eller blive der? Altså, hvordan oplever du det?
Jamen, man kan jo sige, at det kan jo være det rigtige for nogen. Jeg tror, at hvis du bare kigger nogle generationer tilbage, så det der med at gå til psykolog og snakke om det svigt, ens forældre havde udsat en for, fordi når alt kommer til alt, så udsætter alle forældre deres børn for svigt på den ene eller den anden måde i større eller mindre grad. Men hvis du kigger på bare nogle generationer tilbage, så var det jo ikke noget, man snakkede om. Altså, så kom man videre, og man så måske heller ikke på det, men der var også en anden tilgang til, at dem, der er din familie, er din familie. Det kan du ikke lave om på. Og selvfølgelig, så er der er jo noget helt vildt smukt. Sådan er det jo også i bogen her, at jeg synes, at der er noget meget fint subtilt i bogen, som ikke fylder særlig meget, som er blandt andet den her veninde Helena, som er på teatret og skuespiller, som virkelig har reddet fortælleren mange gange, og som er der på sådan en ret fantastisk måde. Hun kommer hele tiden, og hun henter hende ned fra parken, og hun tager hende med op og får ligesom placeret hende blandt alle de her store fortællinger. Så det er den ene ting, og den anden ting, det er jo den her mor, som jo heller ikke fylder særlig meget i bogen, og som til sidst nærmest beder om tilladelse til at være der, og hvor eller sådan siger, jamen hvad med mig, eller jeg kan ikke huske præcis, hvad hun siger, men hvor fortælleren ligesom siger til hende, du har jo altid været der. Jeg har jo altid kunne komme til dig. Så det jeg vil sige med det er nok bare, at jeg tror bare, at det der med at åbne alle de der familieproblemer op på en måde, hvor at det handler ikke om at finde en løsning, det handler ikke om, nu skal vi alle sammen være glade, nu skal vi tale det her igennem, fordi det, som hun jo på en eller anden måde siger med den her bog, det er, at det kan man ikke, men man kan undersøge det, og det er det, hun gør. Og det er det, som er så givende at få lov til at dykke ned i.
Og det er måske også det, at tilgivelsen kommer ind som noget uforklarligt, altså noget paradoxalt, som hun siger, at den kan ikke forklares, den er nærmest en umulighed. Fordi det, jeg jo selvfølgelig også gerne vil bore lidt i med Sara Stridsberg, det er det her med, hvad sker der egentlig, hvis Nina som storesøster tilgiver faren for det, han har gjort mod Eddie, uanset at vi ikke ved det præcist, og Eddie har taget sit eget liv. Hun er her ikke længere. Så jeg spørger jo Sara Stridsberg, om man kan betragte Ninas tilgivelse af faren Matti som et forræderi mod søsteren. Og der er hendes svar meget interessant, men synes jeg også ret brutalt. Jeg skal nok samle op på det sproglige. Det er bare de næste halvandet minutters penge. Prøv at høre her, hvad Sara Stridsberg siger.
Så länge dottern eller systern lever så är det ju självklart så att på ett tydligare sätt stå mellan två människor. Och hade den här systern överlevt så hade det nog varit nödvändigt att stå vid hennes sida på olika sätt. Men det är också så när någon försvinner, spelet är liksom förlorat. Och spelplanen är mellan far och dotter, det är de som finns kvar i världen. Det är de som ska leva med varandra under de här 8 åren innan han går bort. Nej, jag värjer mig mot... Jag tror att hela boken handlar om frågan om det är ett förräderi. Men idag känner jag nog att... nu vill jag liksom svara att kärlek kan aldrig vara ett förräderi, men det kan det givetvis vara. Självklart kan kärlek vara ett förräderi. Ja, men det är nog frågan. Det är nog frågan. Om den här kärleken är ett förräderi. Men jag svarar på den idag med så som det känns för mig just idag, att jag tror inte att den är det. Där är någonting annat. Allting finns närvarande för Nina. Ingenting har glömts bort. Ingenting har sopats över mattan eller förminskats. Det är hela tiden närvarande. Och Nina är också den som konfronterar sin pappa om och om igen med lilla systers berättelse. Så det är inte som att hon släpper den. Däremot så har hon haft ett liv med sin pappa. Och har Liksom, fast hon kanske har fått ta avstånd från honom då, så finns det, alltså kärleken går inte över. Ofta om man börjar älska någon så slutar man inte älska någon sen.
Det Sara Stridsberg säger, det är att hvis systern hade levt, alltså lilla systern, så hade det varit ett förräderi. Och så hade det varit nödvändigt att stå vid hennes sida. Men när någon försvinner, säger Sara Stridsberg, så är spelet på en eller annan måde tabt. Dem, der er tilbage i verden, altså i bogens univers, det er jo faren, Matti og Nina. Og det gælder også i de 8 år, fra Eddie støder sig til faren dør. Og så siger Sara Stridsberg, jeg tror, at hele bogen handler om det, altså det spørgsmål, om tilgivelse er et forræderi. Og som jeg har det i dag, altså lige nu, så vil jeg svare, at kærligheden aldrig kan være et forræderi. Men det kan den måske være, siger Sara Stridsberg. Men i dag, der tror jeg altså ikke, den er det. Og så siger hun også, at alt er også stadig nærværende for Nina. Intet er glemt, og Nina er også den, der konfronterer sin far med lillesøsterens beretning. Men kærligheden til faren går ikke over af den grund. Og så siger Sara Stridsberg ofte, når man begynder at elske nogen, så slutter det jo ikke. Hvad tænker du om den her forræderitanke og det som et af bogens hovedspørgsmål? Altså, hvis Nina tilgiver faren, er det så et forræderi?
Altså, jeg spurgte Sara, da vi snakkede i september, om hvad det vil sige at tilgive. Og der sagde hun noget, som jeg synes virkelig var interessant. Hun sagde, at altså, tilgivelse, ideen om tilgivelse, giver ikke rigtig nogen mening, hvis man kan tilgive. Det giver kun mening at tale om tilgivelse, hvis der er noget, der er utilgiveligt. Og det synes jeg var sådan virkelig interessant. Altså fordi vi ser lidt på tilgivelse som sådan noget, du når hen til, og så kommer du ud på den anden side af det. Så er det væk. Så er det ligesom, hvor at det, hun taler om, det er jo, at hvis du ikke kan tilgive nogen, så er tilgivelsen til stede. Men så lever den jo hele tiden. Det ender ligesom aldrig. Det har ikke noget ende. Nogle endestation. Og det er jo også meget det, der er her, og det er jo også det, som er smukt i hendes svar, fordi det er jo mere et spørgsmål, end der reelt er et svar i bogen. Det er jo hele tiden åbent, og det er det, der er så livsbekræftende ved fortællingen, på trods af den ekstreme hårdhed, der er i alle de hændelser, og de hændelser, de ting, som faren har gjort imod hendes lillesøster. Altså, at det er åbent. Der er ikke en dom. Der bliver ikke fældet en dom, så det står hele tiden åbent, og det tror jeg ligger meget i hende, i det hun sagde omkring det der med tilgivelse, der giver kun mening. Det er kun mening at tale om tilgivelse, når noget er utilgiveligt. Hvis du godt kan tilgive, så gør du det jo bare. Så er det spørgsmål jo lukket. Men når det er utilgiveligt, så ligger det åbent, ikke?
Så der, altså det var det, hun sagde før også med, at tilgivelsen på en eller anden måde er umulig og paradoksal, hvis man tænker over den på den måde. Men et eller andet sted synes jeg også, der er noget meget brutalt, som jeg sagde før, i det udsagn, at ja, hvis søsteren havde været levende, så havde hun stået ved hendes side, og så havde hun måske ikke tilgivet, men nu er søsteren der ikke, nu er hun død. Altså den her tanke om, at når man forsvinder, så er spillet også et eller andet sted tabt.
Ja, men det synes jeg bare er så tydeligt, at det jo ikke er, fordi hun lever jo i hende, og som Sara også siger der i hendes svar til dig, altså at storesøsteren stiller sig jo, altså fortælleren Nina stiller sig stadigvæk op, og hvad kan man sige, bringer det frem i lyset, de her svigt og alvorlige ting, der er blevet gjort. Så hun, og du, hun holder det i live, og holder søsteren i live. Og det er jo også det, hele bogen er et vidnesbyrd om. Altså det er jo det der med, at alt ligger oven i hinanden på samme tid. Det hele sker på én gang. Men det er rigtigt, det er jo brutalt. Samtidig kan man jo også mærke, at det er jo uforløst. Det hele er jo uforløst på en eller anden måde. Det er jo derfor, at hun graver i det, sådan som hun graver i det.
Man kan jo også sige, at hun på mange måder går tilbage, altså hun går mellem verdener, altså, og det gør hun som forfatter hele tiden i forhold til de familiemedlemmer, hun har mistet, og den nutid, hun er i. Men det gør mange af hendes karakterer også, altså de bliver nogen, der, altså de døde taler, de levende taler, og det er sådan en vekslen, og Nina bliver jo også på mange måder den i romanen her, der går mellem den døde søster og den levende far på det her tidspunkt. Er det også, som du ser det, karakteristisk for Sara Stridsbergs forfatterskab, det her med at bevæge sig mellem livsverdener og dødsverdener?
Fuldstændig, og det er også derfor, jeg tror, hun er så dygtig dramatiker, altså fordi, at der er der jo flere skuespillere i stedet på samme, der er flere stemmer. Jeg tror simpelthen, hun arbejder, altså det er det, jeg sagde før, kaleidoskopisk, altså hun arbejder simpelthen godt ved at have alle de der forskellige stemmer. Det er fuldstændig sindssygt, hvordan hun formår at være i dem alle sammen på én gang. Og her er det jo så ikke engang bare i karaktererne, det er også i forskellige tider.
Men der er et bestemt sted i romanen, og det er nok fordi, jeg har det meget svært med denne Matti-karakter, fordi jeg synes også, han er meget manipulerende. Der er et sted, hvor Nina har den tanke, at Matti måske vil gøre det værste for at få, altså som en slags kærlighedsprøve. Fordi hvis han kan gøre det værste og blive tilgivet, så er det ligesom en bekræftelse på det. Der står sådan her i romanen, og her er det altså Nina, der tænker tilbage på en tid, hvor Matti er sammen med sin yngre kone, Jane, og hvor Eddie stadig lever. Og der har de en samtale. Og så står der: langt senere, da vi sidder sammen i den store stue i Kongstårnet, Matti, Jane og jeg, og lejligheden endnu er fyldt af det sidste solnedgangslys, før de alle sammen flytter derfra, og Eddie stadig ligger og læser inde på sit værelse, der løfter Matti sit glas og ser Jane i øjnene, og så siger han: der er en ting, jeg har gjort, som jeg aldrig vil fortælle dig. Du vil aldrig tilgive mig, hvis du fik det at vide. Jane ser på ham, hun ser træt ud. Du har lavet en masse lort, jeg tror, jeg kender til det meste. Ikke det her. Jeg ved ikke, hvad Matti tænkte på den aften, men sommetider tænker jeg, siger Nina altså, sommetider tænker jeg, at det er derfor, mennesker gør forfærdelige ting, som en drøm om betingelsesløs kærlighed, at gøre det værste, og så blive tilgivet bagefter. Og den passage fra Farvel til Panic Beach, synes jeg simpelthen var uhørt brutal, fordi så bliver det at begå det værste en del af sådan en slags spil, en slags kærlighedsspil. Så får jeg bekræftelse fra dig, når du så tilgiver mig på, at du i virkeligheden elsker mig. Altså, hvordan har du det med... Fordi det er jo sådan en tanke, Nina har om sin far, at det i virkeligheden det, han har gjort.
Jo, men jeg tænker også, at bogen handler jo rigtig meget om, at når man er voksen, er man også et barn på samme tid. Det er jo en totalt, sådan, hvad kan man sige, det er jo en virkelig stor del af fortællingen. Altså, vi starter med faren af det her barn, og hun er den voksne. Så det hænder, altså det er hun jo så i sin relation til ham rigtig meget også, ikke? Men det der med voksne og børn, og at selv når man er voksen, har man barnet inde i sig. Og jeg tror, hun er jo på detektivarbejde omkring sin historie. Hun prøvede at leve efter svar. Hun finder jo ud af alle mulige ting, hans far har gjort. Altså, der er også en virkelig forfærdelig del af bogen, som handler om, da han er ung, hvor han dræber den her, hans søsters kat. Hvor han altså simpelthen brutalt myrder den her kat, som hun elsker, yeah. Som har været altså hendes trøst, da deres mor går bort. Altså, og det er jo sådan lidt uforklarligt, og det er næsten noget, han gør overlagt, altså sådan for simpelthen som sådan en ond gerning. Og den, det er jo også en historie, hun har med sig. Og jeg tror faktisk, at jeg tænkte på det tidspunkt, da jeg læste den passage, du lige har læst op i bogen, der var det meget den, jeg havde i hovedet. Men jeg tror, det jeg vil sige i forhold til det, du siger, at jeg tror, hun er jo i gang med hele tiden at finde muligheder. Kan det være det? Kan det være det? Kan det være det? Og det er faktisk irrelevant. Hvad der er det rigtige? Der er ikke det endegyldige svar på, hvorfor han har gjort, som han har gjort, eksisterer ikke. Men det, hun undersøger, det er alle mulighederne. Og det er jo hendes fantasi og hendes tanker om det ene og det andet og det tredje. Hvorfor dræbte han den kat? Hvad er det, han har gjort ved søsteren? Hvorfor har han gjort det? Og lige den der, som hun taler om, der med, om han har gjort det, fordi at det er det værste, altså sådan en ultimativ kærlighed. Jeg føler mere, at det er en til, at de der veje, hun går ned af, for ligesom at kigge efter, hvad kan det være, som jo er hele bogen, den der kæmpe fantasiverden, som jo også er sådan, som jo er en ret vild ting, som får igen at vende tilbage til det der med den der sort-hvide opdeling af verden, som hun jo er det modsatte af, da det hele tiden at undersøge hjørnerne, alle de mærkelige hjørner i, hvorfor mennesker gør og handler, som de gør.
Og samtidig bliver det jo også en meget, hvad skal man sige, altså en meget udmattende undersøgelse, både for Nina, men jo også for Sara Stridsberg, som hun siger i et af de første klip, vi hørte. Jeg tror nærmest, det var det første klip, vi hørte. Ikke? Altså, at hun har altid været den, der skulle fortælle i sin familie. Hun har altid levet med et ønske om at redde sin far og sin søster og kunne stoppe tiden på en eller anden måde, men hun har aldrig kunne redde nogen. Så det bliver også lidt en slags umuligt arbejde, en umulig undersøgelse, for hun når ikke noget svar, lige meget hvor meget hun afprøver. Så hvordan ser du, hvad skal man sige, også den forfatterrolle? Fordi altså,
der er sådan et tidspunkt, hvor veninden Helena, der skuespilleren på teateret, hun siger til Nina, dig, der altid leder efter lyset i alle mennesker og forsøger at give hvert eneste tossehoved æresoprejsning. Og det er jo en beskrivelse af Sara Stridsbergs forfatterskab, synes jeg. Og jeg vil sige det sådan, at jeg tror virkelig, hun har reddet mange mennesker med sine bøger. Altså, det vil jeg bare sige.
Hvordan det?
Jamen, jeg tror, at der er rigtig mange mennesker, som har oplevet ikke nødvendigvis de samme tragedier, traumer, men som læser den her bog og føler sig ekstremt set af den måde, hun går ind i de her familieproblemstillinger. Altså alkoholisme, overgreb, svigt, hemmeligheder. Jeg tror, at det er jo det, bøger kan. Det er jo de her tabuer. Åbne det op og ligesom dissekere det. Altså det er jo det, hun gør. Så det er jo... Det har man jo lyst til at sige til hende, at jeg er da sikker på, at du har reddet mennesker. Jeg hørte et interview med hende, hvor hun talte om den her bog på en svensk radio, hvor at hun sagde, at hun ville jo skrive den her bog, for at hun ikke skulle gøre det igen. Og så tror jeg, hun bagefter sagde sådan, men nu er jeg nødt til at skrive 7 til, eller et eller andet, i den retning. Og da jeg talte med hende, der var hun sådan lidt mere, nu vil jeg ikke skrive mere. Og der sagde jeg også til hende sådan, at det er vi altså mange, der ikke er tilfredse med.
Altså hun sagde til mig, for jeg spurgte også på et tidspunkt, er du nu færdig med barndomsstoffet, familiestoffet, som du ligesom har sagt af den her bog? Og så siger hun, nej, altså for at være ærlig, der er jo et billede, og det har vi ikke talt så meget om, og det når vi heller ikke så meget at komme ind på, men hvor Nina hele tiden har en drøm om at være ude og køre med sin far Matti, og så er der i bilens bagagerum, når de åbner det, er det et barn, der ligger der, eller er det et dødt dyr? Og hun siger, den figur er hun ikke færdig med at skrive om på en eller anden måde. Så jeg tror godt, vi kan vente på mere. Men der er dog et spørgsmål, som jeg vil rejse her til sidst, og som jeg også spørger Sara Stridsberg om. Og det er jo det, man også tænker over, når man læser romanen. Hvorfor begår faren overgreb på den yngre søster og ikke på den ældre? Det sad jeg i hvert fald med som spørgsmål. Og der er 16 års forskel på dem. De har forskellige møder osv. Først kan Sara Stridsberg faktisk ikke rigtig svare på det her spørgsmål. Men så vender hun altså tilbage pludselig og begynder at tale om forskellen mellem de her to søstre. Måske som en del af forklaringen, og det vil jeg høre, hvad du siger til bagefter, Emma Rosenzweig. Hun siger i det klip, vi skal høre her, med forskellene mellem søstrene, Matti var aldrig Ninas far, men hun var hans datter. Det er forskellen. I hendes øjne var hun datter. Det var søsteren ikke, altså Eddie. Det var søsteren ikke. Hun siger bare, jeg har aldrig haft en far. Lad os lige prøve at høre det.
Jeg tror, at skillnaden mellem de her døtrene og søstrene er, at uanset hvad, han var aldrig Ninas pappa, den store søsters pappa, men hun var hans dotter, kanske. Det er skillnaden. I henne så har jo hun varit dotter, liksom. Det tror jeg inte att systern har varit. Hon säger bara, jag har aldrig haft någon pappa. Så det kanske är skillnaden. Han var inte Ninas pappa heller, men hon var hans dotter. I sig själv, liksom. För att hon alltid har varit vän mot honom.
Ja, alltså, jag sad meget och tänkte på, alltså, är det verklig förklaringen? Att den ene syster har følt sig som datter, och det har den anden ikke. Att det skulle vara förklaringen på hvorfor der begås overgreb på den ene og ikke på den anden. Hvad har du selv tænkt?
Jeg tænker jo, at noget af det, jeg elsker ved den her bog, er, at der ikke er en forklaring. Og at det er det, den bog rummer. Og det er det, som gør, at jeg elsker den her bog. At der er ikke nogen forklaring på, hvorfor mennesker gør, som de gør. Men man kan godt undersøge det alligevel, og man kan godt åbne det op, men forklaringen eksisterer ikke. Altså, den endegyldige forklaring eksisterer ikke. Men jeg kommer til at tænke på, at jeg... Mens jeg læste bogen og lyttede til interviews med Sara Stridsberg og læste, undersøgte nogle af hendes teaterstykker, som er kørt i Stockholm, så fandt jeg en forestilling, som hun har skrevet i 21, som jeg tror måske ikke kom til at køre på grund af corona, men som drejer sig lidt omkring den samme historie, tror jeg, som Farvel til Panic Beach. Og den forestilling hed Såret Engel. Og det er jo meget, når jeg hører hende tale der, og bare sådan generelt den her karakter, Nina er, det er jo sådan en såret engel, og hun er jo en engel, fordi at tænk en kærlighed, altså tænk at besidde den der kærlighed til så mange mennesker, som har gjort en ondt, og insistere på at se mennesket bag dem, som gør ondt også, altså for det gør hun jo. Når du siger, at du ikke er så glad for Matti, altså sådan, han er helt klart heller ikke min favoritkarakter, men han har jo, hun drysser jo også sin kærlighed, eller sit englestøv ud over ham. Altså det gør hun jo over alle dem, der er med i bogen, også dem, der er onde. Altså det, man ville definere som ond i den sort-hvide verden. I Sara Stridsbergs verden, der er der ikke grænser for, hvor mange farver, der eksisterer. Det, forklaringen er sådan irrelevant, den endegyldige forklaring. Men det, der er så vildt, det er, at hun formår at have den der brutalitet side om side med kærligheden.
Og der er jo også en scene i romanen, som jeg ikke har fået indlæst den her gang, men som læserne så kan se, hvad de lægger i, fordi der er jo faktisk en gang, hvor det er, havde han sagt, ved at gå galt, hvor Nina danser med sin far. Der er hun sådan en stor teenager, og pludselig kan hun mærke, at han ser på hende, jeg tror, der står ikke som en datter, men som noget andet, og der river hun sig ligesom væk. Ja. Så der har man på fornemmelsen, at det kunne have gået mange veje der.
Ja, det er sådan et ret vildt moment, som jo også beskriver den her, som man også ser i Beckenberger, altså som jo også handler om en kvinde og hendes psykisk syge far, altså som er det her blik, barneblik, også fra en voksen, men et barneblik på en forældre, på en far, som hele tiden pendulerer mellem at være fuldstændig fremmed. En fremmed person, og så en, som man burde have en relation til, som man har en relation til, gennem blod, eller gennem beslutning, eller gennem levet liv. Ikke? Altså, så det er også sådan en, det er også et af de der momenter, hvor, som jeg også tror er derfor, at hun kan portrættere den far på en så vild måde, fordi hun det hele tiden træder ud af den der med at kigge på ham på den måde, som en, der faktisk kan gøre en fortræd, og så faktisk som en, der er, som man har en kærlighed til, ikke?
Men så er mit sidste spørgsmål nok, altså hvis vi siger, at både Sara Stridsberg, men også Nina i romanen undersøger ting hele tiden, og der er ikke svar, hun går ud af alle mulige veje, så kunne det godt lyde som om, at der så slet ikke er en form for udvikling i romanen, at den er stillestående, og det er den jo ikke. Altså, så hvordan?
Slet ikke, og man kan sige, det der er så smukt er jo, at det her teater, som har en stor en vigtig location i bogen. En af de sidste scener i bogen, der går Nina med sine egne to børn og går om bag teatret og kigger ind på scenen. Døren, bagdøren ind til teatret er blevet åbnet, og de står udenfor og kigger ind på scenen bagfra, som jeg synes er det smukkeste billede. Og hvor man også kan mærke, jeg tror, at datteren eller sønnen spørger hende ind til noget omkring familien, og hun siger, det skal I ikke, det skal I selv kigge på et tidspunkt, hvis I vil det. Ikke? Så det synes jeg var et meget fint. Altså man kan mærke, at hun, Nina, har en, hun også gerne beskytte sine egne børn mod alt det, som hun ikke selv er blevet beskyttet mod.
Og hvordan tolker du det her med, at hun så når om på teaterets bagside og får lov at kigge ind? Altså ellers har man hørt, at hun bare går ind og ser den ene forestilling efter den anden sådan lidt omtåget.
Jamen det er jo helt vildt smukt, fordi det hele går jo op. Der står de jo ude ved vandet der, hvor altså i nærheden af parken, i nærheden af teatret. Så der er hun jo helt klart et andet sted, og det er jo også en vigtig pointe i hele historien, der det her det er faktisk et menneske, som har formået at skabe sin egen familie ved siden af alt det her. Og i den der sårede engel, det vil jeg bare lige sige, der skrev jeg ned her i på altså en af de første sider i Farvel til Panic Beach, mit bog, den første sætning, som bliver sagt i det stykke, som er, alt som findes er lyset og mørket, som forsvinder og kommer tilbage. Og det synes jeg er så meget også det, der sker, når man læser den her bog.
Emma Rosenzweig, tak fordi du kom i studiet og var med til at læse Sara Stridsbergs bog, og som jeg fornemmer på dig, og som jeg også vil være ærlig at sige til lytterne, så ved siden af Kærlighedens Antarktis, så synes jeg faktisk, Farvel til Panic Beach er en af hendes fineste.
Den er helt fantastisk.
Skønlitteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nanna Mogensen. Og husk, at du kan skrive til mig på litteratur@dr.dk. Min gæst i dag var Emma Rosenzweig. Og hun debuterede selv som forfatter sidste år med romanen Jeg giver alt væk. Og så er hun altså uddannet fra Kunstakademiet i Frankfurt og kender af Sara Stridsbergs forfatterskab. Og netop Sara Stridsberg var jo hovedpersonen i dagens program. Den roman, vi så nærmere på, er den, der hedder Farvel til Panic Beach. Den er udkommet på forlaget C&K, og den er oversat af Ellen Boen og Birgitte Steffen Nielsen. Og så skal jeg også lige huske at sige, at i et af vores naboprogrammer, nemlig det, der hedder Det en Klassiker, så er der mere Stridsberg på programmet, når Alberte Clement Meldal interviewer Emma Holten om sit forhold til Sara Stridsberg og den roman, der hedder Drømmefakultetet. Det afsnit bliver udgivet om et par uger, så have lidt tålmodighed der. Vi høres ved i næste uge.